Πάμε λοιπόν τώρα να καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας τη δόκτωρα Ευρυδίκη Κραβαρίτη. Είναι ειδική παθολόγος, γυρίατρος, υπεύθυνη στο πρώτο ιατρείο γυριατρικής στην Ελλάδα που λειτουργεί στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Κυρία Κραβαρίτη, γεια σας.
Γεια σας κυρία Βούζη, γεια σας κύριε Καμαλά. Καλημέρα σε όλους.
Να είστε καλά. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος για να απευθυνθούμε σε αυτή την ηλικιακή ομάδα? Πρέπει να λέμε...
Θα σας πω. Ναι. Εμένα δεν με ενοχλεί το ηλικιωμένο σαν όρος, γιατί κάπως έχει γίνει μια παρανόηση ότι με το ηλικιωμένος μεταφράζεται από τα αγγλικά το elderly. Mm-hmm. Το elderly μεταφράζεται γέρος στα ελληνικά. Οπότε ναι, δεν θα πούμε ο γέρος. Αυτό είναι... Δεν είναι σωστό.
Δεν είναι πολιτικό ορθό.
Ναι. Το δόκιμο, ναι. Όμως το ηλικιωμένο.
Είναι λιγότερο λογοτεχνικό.
Σημαίνει ότι ένας άνθρωπος έχει κατακτήσει μια ηλικία. Είναι ένα προνόμιο. Εμένα προσωπικά δεν με ενοχλεί. Δηλαδή έτσι θα μεταφράζαμε αυτό που λένε το δόκιμο όρο στα αγγλικά, older adult. Και όντως πρέπει να το ξεχωρίσουμε. Δεν είναι ένας οποιοδήποτε ενήλικας. Είναι ένας ενήλικας που έχει κατακτήσει μια ηλικία που έχει αντέξει στις προκλήσεις της ζωής, που τα έχει καταφέρει. Είναι σίγουρα καλύτερο από την εναλλακτική, όπως λέμε, που είναι να μην έχει φτάσει μέχρι εκεί.
Φυσικά.
Οπότε εμένα δεν με ενοχλεί και δεν θα με ενοχλεί
και πώς το ορίζουμε
όταν μεγαλώσω περισσότερο.
Ναι, από ποια ηλικία και μετά το ορίζουμε, δηλαδή?
Ναι, καλό και δύσκολο το ερώτημα. Συνήθως τα 65 είναι ένα όριο που βάζουν τα συστήματα υγείας για να ορίσουν κάποιον που έχει, ας πούμε, ζήσει αρκετά.
Μάλλον στα 67 θα έπρεπε να το πάνε λόγω και της σύνταξης.
Ακούστε, για παράδειγμα, ο Ρούσβελτ στην Αμερική, τότε παλιά μετά το πόλεμο, έβαλε από τα 65 και πάνω όσοι πολίτες επιβίωναν μετά από αυτήν την ηλικία είχαν και έχουν ακόμα δωρεάν κρατική ασφάλιση υγείας και πρόνοια.
Ωραία.
Αυτό είναι μια παρανόηση, δεν το ξέρουν πολύ ότι η Αμερική έχει τέτοια δωρεάν περίθαλψη για τους ηλικιωμένους. Mm-hmm. Εκείνα τα χρόνια βέβαια ήταν λίγοι αυτοί που αναλογικά με στον πληθυσμό, αυτοί που ζούσαν μετά τα 65. Σήμερα αυτό το όριο, πάνω από το οποίο είναι σχετικά λίγοι συμπολίτες μας που επιβιώνουν, όλο και ανεβαίνει προς τα πάνω, όπως ξέρετε.
Βέβαια, το προσδόκιμο αυξάνεται.
Το θέμα είναι βέβαια πώς θα είμαστε υγιείς μετά από μια ηλικία.
Και αυτός
δηλαδή
είναι...
δεν αρκεί να ζούμε, να επιβιώνουμε.
Και αυτός είναι ο λόγος που θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας αυτό το θέμα. Δηλαδή πώς θα έχουμε μια ποιοτική τρίτη ηλικία.
Ναι, καταρχάς αυτό είναι κάτι που το δουλεύει κανείς από τη γέννηση, από την ενδομήτρια ζωή ακόμα. Έχουν συσχετιστεί διάφοροι παράγοντες με τη μετέπειτα εξέλιξη του ανθρώπου στη μεγάλη ηλικία. Στην παιδική ηλικία, για παράδειγμα, έχει φανεί ότι είναι πάρα πολύ σημαντική εκπαίδευση, να μην χάνονται χρόνια σχολείου, να μην χάνονται ευκαιρίες εκπαίδευσης, και η καλή διατροφή, γιατί αυτά βάζουν τις βάσεις αφενός για το σωστό μεταβολισμό που μας συνοδεύει σε όλη τη ζωή και αφετέρου για το να χτίσουμε αυτό που λέμε νοητικό απόθεμα, δηλαδή να έχουμε πολύ μυαλό να χάσουμε, να σας το πω έτσι, γιατί από μια ηλικία και μετά, όσο να είναι φθήνη, και ο όγκος και η ταχύτητα επεξεργασίας στον εγκέφαλο, όσο πιο πολύ το έχουμε δουλέψει. Και βέβαια είναι πολύ σημαντική εκπαίδευση στην παιδική ηλικία, αλλά και μετά στην ενήλικη ζωή, το να συνεχίσουμε να εξελίσσουμε αυτό το εργαλείο μέσα από την τέχνη, μέσα από την ανάγνωση, μέσα από την εκπαίδευση διαβίου. Αυτό είναι ένα κομμάτι.
Άρα μιλάμε για έναν ενεργό πολίτη, δηλαδή από τα μαθητικά του χρόνια και από την διαβίου εκπαίδευση, να το πω έτσι, τη σωστή διατροφή, ναι, την κοινωνικοποίηση.
Και μετά μιλάμε και για την κοινωνικοποίηση ακριβώς, γιατί από τις μεγάλες προοπτικές μελέτες κορτής, όπως λέμε, δηλαδή μια ομάδα ανθρώπων, ένας πληθυσμός που γυράσκει, όταν μελετούμε ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες που τους κάνουν να ζουν περισσότερο και καλύτερα, ένας βασικός παράγοντας που δεν έχει τόσο πολύ να κάνει με τη δική μας δουλειά, με την ιατρική, είναι η υγιής κοινωνικοποίηση. Σε πόσους ανθρώπους λες καλημέρα το πρωί. Mm-hmm. Πόσο στενές σχέσεις δημιουργείς με τον περίγυρό σου, γιατί αυτό είναι και ένα κοινωνικό δίκτυο, πόσο μεγαλώνουμε. Όχι απαραίτητα όταν είμαστε ηλικιωμένοι, αλλά και όταν είμαστε μεσήλικες και αντιμετωπίζουμε τα στρες της ζωής, αυτό το κοινωνικό δίκτυο που έχουμε γύρω μας είναι πολύ σημαντικός καθοριστής το πόσο θα μας βλάψουν, ας πούμε, όλοι αυτοί οι παράγοντες που έρχονται εναντίον μας.
Εδώ κάπου αυτά μου θυμίζουν, διάβασα τις προάλλες μια δήλωση του Clint Eastwood 94 σήμερα, που τον ρώτησαν πως εξακολουθεί να είναι έτσι
ακμαίος
και δημιουργικός, και είπε δεν αφήνω το γέρο να μπει σπίτι.
Ναι, το διάβασα και εγώ, το πολύ καλό κείμενο.
Και όχι μόνο αυτό, βλέπουμε, ας πούμε, τουρίστες από την Ιαπωνία, συνήθως, με πι, με μπαστούνάκια, μεγάλης ηλικίας μιλώ. Ναι. Κάτι που δεν ξέρω αν συνηθίζεται τόσο στην Ελλάδα, δηλαδή αυτής της ηλικίας αντιστοίχως άνθρωποι να ταξιδεύουν τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.
Εντάξει,
πάντως... στην Ελλάδα, δεν ξέρω, μέσα πηγαίνουν, υπάρχει εγχώριος τουρισμός στις μεγαλύτερες ηλικίες.
Μα ξέρω εγώ, καπί που είναι εκπληκτικά ναι. δραστήρια.
Ναι, ναι. Α, είναι στο πλαίσιο της κοινωνικοποίησης
ναι,
που μας λέτε.
Ναι, είναι βασικό από ό,τι φαίνεται τελικά.
Και είναι και στο πλαίσιο της, του αυτοστερεότυπου κατά κάποιο τρόπο. Ότι τώρα εγώ μεγάλωσα και τι τα θέλω αυτά. Αυτό εννοεί ο Κλίντις που δεν αφήνω το γέρο να
ναι,
πει
ναι.
μέσα.
Ναι, ναι.
Να μην βάζουμε τον εαυτό μας σε αυτή τη θέση. Πάρα πολλοί μεγαλύτεροι άνθρωποι που βλέπω κι εγώ στο ιατρείο μου, ας πούμε, mm-hmm. Θα μπορούσαν να είναι πολύ καλύτερα αν είχαν πιο πολύ πίστη ότι μπορούν.
Αυτό τώρα είναι και το μήνυμα που πρέπει να περάσει. Ναι. Μπορείς, αν δεν έχεις ας πούμε σοβαρότατα προβλήματα υγείας, προφανώς μπορείς.
Μα και σοβαρά να έχεις, θα είσαι πολύ καλύτερα λειτουργικά αν πιστέψεις ότι κάνοντας φυσιοθεραπεία παραπάνω ή γυμναστική στο μέτρο που επιτρέπεται. Παλιά υπήρχε μια δοξασία στον ιατρικό κόσμο ότι όποιος είναι ας πούμε καρδιοπαθής δεν επιτρέπεται να γυμνάζεται. Τώρα πια ξέρουμε ότι όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά επιβάλλεται.
Το ανάποδο ακριβώς.
Βέβαια με ένα συγκεκριμένο ρυθμό και τρόπο και ασκησιολόγιο. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό κάθε γυμναστής. Πρέπει να είναι ένας φυσιοθεραπευτής που είναι εξειδικευμένος. Αλλά αυτή είναι μια νοοτροπία που πρέπει να αλλάξει στη χώρα μας και μεταξύ των γιατρών και μεταξύ των ασθενών. Mm-hmm. Είναι φάρμακο η φυσιοθεραπεία και αν είχε και η φυσιοθεραπεία, η διατροφή, η γυμναστική, αν είχαν μεγάλα συμφέροντα να σας το πω έτσι από πίσω τους, mm-hmm. να τις προωθούν και να τις διαφημίζουν και να κάνουν μελέτες για να δείχνουν πόσο ωφέλιμα είναι, μπορεί να μην γράφαμε και φάρμακα καθόλου.
Ναι, ναι. Είναι και ο ψυχολογικός παράγοντας, κυρία Κραβαρίτη, έτσι.
Mm-hmm.
Που επηρεάζει ναι. προφανώς.
Μα και εκεί επισέρχεται και το κοινωνικό δίκτυο. Βέβαια, η σχέση έχει δύο κατευθύνσεις. Δηλαδή, και το κοινωνικό δίκτυο μας κρατάει να αντέξουμε, να μην μας πάρει από κάτω μια κακή στιγμή, γιατί το μοιραζόμαστε και λένε η χαρά μισιέται, γίνεται μισή όταν το μοιραζόμαστε, ή μάλλον η λύπη μισιέται και η χαρά διπλασιάζεται. Mm-hmm. Όλα αυτά συμβάλλουν στην ψυχική ανθεκτικότητα. Γύρανση σημαίνει ανθεκτικότητα για μένα, στο δικό μου μυαλό. Δηλαδή σημαίνει ότι κάποιος που έφτασε σε μια μεγάλη ηλικία άντεξε να μην πεθάνει, να μην χαθεί. Μέσα σε πολλές προκλήσεις της ζωής.
Το έλεγε παλιά ο λαός μας πάρα πολύ σοφά, γερό κόκαλο.
Ναι. Και ειδικά η γενιά η συγκεκριμένη τώρα που είναι ας πούμε, στα 80 και στα 90, σκεφτείτε ότι είναι παιδιά της κατοχής και του πολέμου. Mm-hmm. Μιλάμε για πολύ γερές κράσεις.
Βέβαια.
Οπότε είναι ανθεκτική και η ψυχική ανθεκτικότητα είναι πολύ σημαντική για τα καλά γεράματα και αυτό το χτίζουμε μέσα από το κοινωνικό δίκτυο, αλλά βέβαια εννοείται πως και οι άνθρωποι που είναι ψυχικά θετικοί και δεν έχουν ιδιαίτερα άγχη και ιδιαίτερο στρες σαν άνθρωποι από μόνοι τους, μπορούν και να χτίσουν και καλύτερες σχέσεις.
Τώρα βέβαια μιλάμε για μια κατηγορία ανθρώπων που ενδεχομένως να έχουν λύσει το οικονομικό τους πρόβλημα, γιατί όταν μιλάμε με συνταξιούχους που δεν τους φτάνει ούτε να καλύψουν η σύνταξη ενώ να καλύψουν τα φάρμακά τους, εκεί προφανώς και επηρεάζεται και ο ψυχολογικός παράγοντας και η κοινωνικοποίηση και όλα αυτά τα θετικά που είπαμε.
Είναι τεράστιο θέμα και βέβαια τα 10 χρόνια που έχουν προηγηθεί με τα μνημόνια, με τις μεγάλες περιπτωτικοπές της συντάξης, βρέθηκαν άνθρωποι τελείως στον αέρα σε σχέση με τον οικονομικό τους προγραμματισμό. Εννοείται πως όλα αυτά έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλο φορτίο ασθένειας. Και στις μεγαλύτερες ηλικίες και στις νεότερες έχετε δίκιο, τα οικονομικά θέματα είναι τεράστια και φαίνεται αυτό για παράδειγμα από μελέτες που γίνονται στην Αμερική που όπως σας είπα τα άτομα άνω των 65 είναι κάπως εξασφαλισμένοι τουλάχιστον στο τομέα της πρόνοιας και της περίθαλψης γιατί έχουν όντως πρόσβαση σε πολύ υψηλό επίπεδο υπηρεσίες υγείας δωρεάν. Εκεί δηλαδή οι οικονομικοί παράγοντες φαίνεται ότι μετράνε λιγότερο στην κατάθλιψη και στην αυτοκτονικότητα, mm-hmm. που είναι και αυτό μεγάλο θέμα. Στη χώρα μας δεν είναι έτσι.
Ναι. Mm-hmm. Τώρα πάμε λίγο στη δική σας την ειδικότητα, γυρίατρος. Yeah. Είναι ο γιατρός που από τα 65 και μετά πρέπει να ασχολείται με τον άνθρωπο.
Δεν είναι απόλυτο το όριο. Κάποια συστήματα υγείας το έχουν στα 65, κάποια στα 70, κάποια στα 75. Γενικά όσο πιο ευκατάστατη, ας πούμε, είναι μια κοινωνία, τόσο πιο ψηλά ανεβαίνει αυτό το ηλικιακό όριο, γιατί τόσο αργότερα εμφανίζονται τα προβλήματα του γύρατος. Αυτά τα γυριατρικά σύνδρομα που λέμε, η ευπάθεια, η ανυμποριά, η δυσκολία στο βάδισμα, τα νοητικά προβλήματα. Και αυτό είναι σημαντικό να το αναδείξουμε, γιατί έχει φανεί ότι οι κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες όντως παίζουν ρόλο. Δηλαδή, στον αναπτυσσόμενο κόσμο, στις πολύ φτωχές χώρες της Αφρικής, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει όριο το 55 για τη μεγάλη ηλικία. Ενώ στις δυτικού τύπου χώρες είναι το 65. Έχει φανεί από μελέτη στο Λονδίνο ότι τα άτομα που ζουν στους ταχυδρομικούς κώδικες, ας το πούμε, που είναι υποδέστεροι από άποψη αμοιβών και κοινωνικής κατάστασης, οικονομικής κατάστασης, αυτοί έχουν αντίστοιχο προσδόκιμο με τα άτομα του αναπτυσσόμενου κόσμου, ενώ οι ταχυδρομικοί κώδικες που είναι οι πιο πλούσιοι είναι 10 χρόνια πάνω.
Ναι.
Οπότε δεν μπορούμε αυτά να τα παραγνωρίζουμε, δεν μπορούμε να μιλάμε για υγεία χωριστά από την κοινωνία και την κοινωνική πρόνοια.
Προφανώς. Υπάρχουν,
Οπότε ναι, μπορεί να είναι στα 70. Εμείς, ας πούμε, στο δικό μας ιατρείο, εξαρτάται και από το πόση πληθώρα γυριάτρων υπάρχει. Στη χώρα μας που είμαστε ελάχιστοι και θέλουμε πραγματικά να βλέπουμε τους ανθρώπους που έχουν την πιο πολύ ανάγκη, το έχουμε βάλει στα 75 και άνω το όριο.
Ναι. Υπάρχουν ιατρεία στην Ελλάδα εκτός από το Λαϊκό?
Υπάρχει. Το Λαϊκό ήταν το πρώτο στο δημόσιο σύστημα υγείας. Υπήρχε και στον ιδιωτικό τομέα στην Αθήνα ένα αντίστοιχο ολιστικό κέντρο γυριατρικής αξιολόγησης. Αυτό είναι που κάνουμε, γυριατρική αξιολόγηση. Εκεί διαφέρει δηλαδή η επίσκεψη σε ένα ειδικό ιατρείο, ότι εμείς θα δούμε πάνω στην ίδια επίσκεψη και την κινητική ικανότητα, τη δύναμη, την ισορροπία, την ευστάθεια. Θα δούμε και την νοητική ικανότητα, θα δούμε και συνολικά τα παθολογικά προβλήματα και τα φάρμακα. Ψάχνουμε για τυχόν ακατάλληλα φάρμακα που μπορεί σε ένα νεότερο άνθρωπο να είναι ασφαλή, αλλά για έναν ηλικιωμένο μπορεί να είναι κάπως επικίνδυνα να έχουν δυσάρεστες επιδράσεις. Ψάχνουμε το ψυχολογικό. Έχουμε και ψυχολόγο στο νοσοκομείο που συνεργάζεται με το ιατρείο μας. Έχουμε φυσικοθεραπεύτρια που είναι οργανικά εκεί μαζί μας και αξιολογεί όλους.
Είναι συνολική αντιμετώπιση ακριβώς.
Είναι μια αξιολόγηση που παίρνει χρόνο, δηλαδή μπορεί να πάρει και πάνω από μία ώρα. Κάποιες φορές θα σκουράζει τους ηλικιωμένους μας, αλλά δεν μπορεί να γίνει και αλλιώς, γιατί αλλιώς θα πούμε κάτι πρόχειρο. Είναι τόσο πολλά τα θέματα που αντιμετωπίζουν, τόσο πολύπλοκα. Ναι. Και συνήθως βλέπουμε και ένα μήνα μετά για να συμπληρώσουμε αυτή την αξιολόγηση με εξετάσεις θέματος, αποτελέσματα δηλαδή, από εξετάσεις θέματος και απεικονιστικές.
Ωραία. Άρα, θα κλείσουμε την πόρτα στο γέρας αν εφαρμόσουμε όλα αυτά που μας είπατε.
Και η γυμναστική. Η γυμναστική από τη νεότερη ηλικία. Και καθώς μεγαλώνουμε.
Α, τώρα δεν προλαβαίνουμε, πάει.
Αντί να την αφήνουμε, ναι, περισσότερο πρέπει να την βάλουμε.
Βάζουμε στη ζωή μας.
Περισσότερες ώρες.
Να είστε καλά.
Κυρία Κραβαρίτη, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.
Και εμείς, γεια σας.